Dalasszony.
Sét. Esztrit. Jó. Trenódko. Dalasszony. Dalasszony. Dalasszony.
Dalasszony.
Dalasszony.
Sét.
Sét. Pusti prič.
U ovom trenutku.
Pusti prič.
Dalasszony.
Dalasszony.
U ovom trenutku.
Pusti prič.
Sét.
U ovom trenutku.
Dalasszony.
Pusti. Pusti prič.
Pusti prič.
Dalasszony.
Šetnje.
U ovom trenutku.
Pusti prič.
Prič.
Dalasszony.
Je časova i 5 minuta. Dobar dan vam želim. Slušate Talasanje prvog programa Radio Beograda. Moje ime je Dijana Ivanov-Kadić. U Talasanju danas je jedno od pitanja koje je odgovoran za loše privatizacije u Srbiji. Kako su se preduzeće i fabrike kupovale za 1 euro, a kasnije prodavale za milione? Da li je država i dalje zarobljena moćnim pojedincima koji su odgovorni za urušavanje domaće ekonomije? 16 stepeni u Beogradu, mirno je i bez vetra, blago zahlađenje popodne i tokom celog dana kiša. A čuli ste o čemu govorimo u Talasanju, slušamo malo muzike i krećemo. Dobar dan.
Tako tiho, tako smerno, kad te vidim ja se bojim, jer tad mislim sam jedno. Tvoje oči, tvoja kosa, tvoje reči, misli tvoje, svaki uzdah, svaki osmeh i sve suze da su moje. Kad te vidim kako stojiš, tako tužna, tako vedra, kad te vidim ja već mislim kako ljubim tvoje njedra. Prvo jednu, onda drugu, već se misli moje gore, hoću da te zajam golu i da vodim te na more. Setim kada pođe, mila moja, moram jednom da ti šapnem, da je svet sav senka tvoja. Da si topla, da si sjaja, da si jaka kao vila, da ćeš uvek takva biti, jer si uvek takva bila. Amore.
Je časova i 8 minuta. Moji gosti danas, Branko Pavlović, advokat i nekadašnji direktor Agencije za privatizaciju, i profesor Ljubodrag Savić, ekonomista. Dobar dan i dobrodošli.
Dobar dan.
Rekla sam na početku, danas razgovaramo o tome ko je odgovoran za loše privatizacije u Srbiji. Ovih dana zaista svi slušamo o merama vlade za ekonomski spas, i ako one između ostalog podrazumevaju, prvo vas pitam, profesore, da građani moraju da snose deo tereta tih mera. Da li bi pre toga trebalo da znamo i ko je odgovoran za situaciju u kojoj se nalazimo? Čini mi se da ste se vi pre nekoliko dana baš po tom pitanju oglašavali. Da li je ovo dobar redosled stvari?
Pa nije.
Da ne bismo imali istu priču stalno.
Naravno da bi trebalo da znamo, odnosno građani Srbije bi trebalo da znaju ko je kriv za ovako teško stanje danas u srpskoj ekonomiji. Ali bojim se da bi to predugo trajalo i da ova vlada nema toliko vremena na raspolaganju da može da se bavi takvim stvarima, ali to ne znači da to neće doći na dnevni red. I mislim da je krajnje vreme da posle 10 godina eksperimentisanja sa građanima Srbije ipak neko položi računa. A ima mnogo oni koji čekaju u redu da polože računa.
Da li ste optimista?
Pa nažalost nisam, zato što svi mi građani očekujemo od promjene vlasti da će to voditi ka bolje. Međutim, toliko dugo već imamo, da kažemo, promjena vlada i onoj posljednoj deceniji 20. veka i ovoj prvoj deceniji 21. veka dolazi su različite vlade sa različitim željama, različitim koncepcijama. Nažalost, osim nekoliko godina one virtualne stvarnosti i lepog života, čiju cenu danas plaćamo iz sredine protekle decenije, mi se nalazimo u jednoj teškoj ekonomskoj krizi i koncepti koji nude sve nove vlasti ne vuku mnogo napred, iako ja im imam utisak da svi imaju dobre želje, ali naravno razgovarat ćemo u emisiji zašto zapravo objektivno se stvari dešavaju tako kako se dešavaju.
Šta vi kažete, gospodine Pavloviću, evo vi ste 2004. bili smenjeni sa mesta direktora Agencije za privatizaciju. Pričat ćemo i o fondu, i o SIEPI, i o subvencijama, ali ako se uzme u obzir podatak koji se često ne spominje, a on je iz Međunarodnog konzorcijuma za istraživačko novinarstvo, posle 2000. godine iz države je kroz proces privatizacije na offshore račune odneto oko 50 milijardi dolara.
Pa to je potpuno netačan podatak. Dakle, izmišljen podatak.
Koga izmislio ova organizacija?
No da. Vama je ukupan prihod od privatizacije negde oko 8 milijardi dolara ako uzmete u obzir i banke i osiguravajuća društva i sve to što ste uradili. Mm-hmm. Tako da te cifre kojima oni govore, to su transakcije koje se obavljaju, koje služe potpuno u druge namene. Vraćanje kredita, uzimanje kredita i tako dalje. Tako da, da se vratimo na ovo što je mnogo zanimljivije, a to je ako imamo konstataciju koja je nesumnjivo tačna, da se vlade smenjuju, a da je ekonomska politika jednako pogubna za privredu Srbije, onda nužno dolazimo do zaključka da je to zahtev spolja. Dakle, mi primenjujemo jedan koncept politike koji zahteva Evropska unija i Sjedinjene Američke Države od nas, a koji je predviđen tako da ti uništi privredu. U okviru toga sad mi krademo preterano. U okviru toga sad ima ovo o čemu vi pričate, ko je odgovoran. Dakle,
a ko krade?
Pa nije, to je najjednostavnije. Znači, to da se uđe sad u trag toga gde si ti pokrao, ali ono što slušalci treba da razumeju, to je da i da nema krađe u Srbiji, nama bi približno jednako bilo loše kao što je i danas. Dakle, vi imate jedan koncept u kome vašoj Narodnoj banci nije dozvoljeno da uopšte posluje i radi i pomaže privredi na onaj način na koji je to dozvoljeno centralnim bankama razvijenim i svim ozbiljnim državama na svetu. Vama je nametnuto da hitno oborite neprimereno carinske stope i time izložite svoju privredu u konkurenciji na potpuno neprimeren način. Vama se drži devizni kurs koji dovodi do toga da je mnogo bolje uvoziti nego proizvoditi, između ostalih mera.
A s čim da proizvodimo? Kako da proizvodimo? Mi smo došli u tu situaciju da je jako teško nešto ovde sad proizvesti.
Ja vam kažem, to jeste koncept. I kada ste govorili, pa onda imate i privatizaciju koja je takođe nametnuta kao jedan model koji je sam po sebi visoko koruptivan, brzo prodaje mnogo i nije bitna cena. To vam Svetska banka inače i predložila da treba da radite, pa u okviru toga je došlo do preterane pljačke kako to obično svuda. To ću vam reći kad razgovarate s nekim prijateljima u Hrvatskoj, onda vam je glavna svađa ko više krade, njihovi ili naši. Pa oni kažu ne, naši kradu ili bilo kim u Crnoj Gori, ili u Makedoniji, ili u Bosni i Hercegovini. Svi jedni drugi ubeđujemo kako su ovi naši veći lopovi od onih prethodnih, a zapravo je to jedan model spolja nametnut u koji se ovi veliki izmaknu, mislim na Ameriku, Nemačku, ove drugi izmaknu, gledaju i smeju se i kažu ove budale dalje uništavaju.
A za koga mi krademo, za sebe ili za Ameriku i Evropu? Samo mi to nije jasno. Jeste vi protiv privatizacije?
Vi ne protiv privatizacije, stvar je u sledećem. Kada pogledate u toj privatizaciji ko je kupio najvrednije u Srbiji? Sve stranci. Sve su vam stranci kupili najvrednije. Znači, sve što su vam pumpe, sve što su vam farmaceutske industrije, sve što su vam cementare, sve što vam je duvanske industrije, sve najvrednije kupili su stranci. Šta to znači? To znači da kad on sabere korupciju i cenu koju je dao u budžet, to je bitno jeftinije od onoga što je dobio. E sad, posle toga, kad on završi taj ciklus i kad vas uvede u jednu prezaduženost polako, onda on hoće da se stvari stabilizuju, da vam konvertuje svoje kredite u to što vam je ostalo, telekome, EPS-ove, zemlju u Vojvodini i sve ostalo. Dakle, mere koje se primenjuju, o kojima ste vi govorili, sad sam slušao predsjednika Fiskalnog savjeta, koji je zapravo glasnogovornik MMF-a, koji rekao je nonšalantno da se ukupne plate iz budžeta u odnosu na bruto društveni proizvod sa 11 moraju smanjiti na 8%, ili je to održiv nivo. To znači da sledi ukupno smanjenje plata za 27%. Pošto sigurno sa ovim merama ne možete imati rast. Ove sve mere koje se primenjuju su recesivne jedna za drugom, one ne mogu dovesti do povećanja privredne aktivnosti, a pošto za dve godine, kako smo saznali, treba da se svedete na 8% svi koji primaju iz budžeta, ja sam privatnik pa to mene ne dotiče neposredno, to znači da je plan da vi zapravo morate da u masi smanjite za 27% postojeći nivo plata, a to znači, pošto ne možete sigurno udarati na one koji imaju 25 i 30 i 35 hiljada, to znači da ćete imati 35% smanjenja plata kod ovih koji imaju takozvane veće plate, a to znači da ćemo imati profesore univerziteta, to znači da ćemo imati lekare, to znači da ćemo imati velike sudije i tako, veliki broj stručnih i ozbiljnih ljudi koji neće moći da se ozbiljno bave svojim poslom jer će morati da brinu za svoju egzistenciju.
E sad, dakle, da pitam profesora, da li se slaže, vi ste naveli dosta primedbi.
Ne, nije to pitanje, ovo su činjenice. Dakle, moramo da shvatimo da ako se vi oslanjate putem integracija ka Evropskoj uniji i ako se oslanjate da vam je ključni razvoj strane direktne investicije, onda vama spasa nema. To morate da razumete. I vi morate biti dovedeni do jednog nivoa koji je izuzetno nizak, zato što stranog investitora nikakvo vaše kvalitetno zdravstvo ne interesuje. Ni danas, ni sutra.
Ali ja nisam videla da i domaći privatnike sve ovo zanima. Šta vi kažete?
Pa dobro, što se tiče mera, nema nikakvog spora da Srbija mora posjed, rekao bi 10, možda i čak 20 godina prekomerne potrošnje, odnosno zvanični podatak je da smo trošili za četvrtinu više nego što smo stvarali, a ne kako neki kažu zarađivali. Trošiti i zarađivati je nešto drugo, a stvarati je nešto treće. I dakle, mi moramo tu cenu da platimo i ja nemam nikakvu rezervu prema tome da li Srbija treba da štedi. Samo je pitanje da li smo se mi, da li smo odračunali dve stvari. Da li je upravo ovo pravedan način i ekonomski opravdan dugoročno način za štednju? I drugo, ne postoji ni jedna zemlja u svetu koja se razvijala, a da ne štedi, umereno štedi. Znači, tamo da ima smisla štediti, ali još gora situacija ili, da kažem, ilustrativni pokazatelj jeste da ne postoji zemlja u svetu koja je samo štedela, a nije investirala pa se razvijala. To meni ponovno liči na onu anegdotu iz 90. godina, kada je ona piramidalna štednja kod Afine došla u opasnost, jer je bio veći broj ljudi koji su htjeli da podignu, da kažemo, svoju štednju i da izađu iz tog sistema nego oni koji su dolazili. A sistem je funkcionisao tako što su ovi koji dolaze plaćali visoke kamate onima koji su tu. I narod je počeo onako da se komeša i da podiže štedne uloge Afine, i ja se dobro sjećam te slike, na državnim medijima onako pokazala se jedna slika u kojoj ona stoji pored jednog velikog sefa, otvori onaj sef i kaže, a tamo puno novaca. I kaže, narode, nemojte da se plašite za vašu štednju. Vaša štednja je tu. E, sad, da li je moguće da se to umnoži po kamatama 40-50%? To ponovno liči na ovu situaciju u kojoj mi mislimo zaista da ćemo time što drastično smanjimo, da kažemo, lične dohotke, nekih kategorija, o čemu govorio gospodin Pavlović, zaista dovesti u pitanje ono što je kod tih ljudi veoma važno, to je da oni mogu da rade svoj posao na miru i da ne moraju da tezgare okolo. Mislim da mi ovim stvaramo jedan prostor, kad se radi konkretno o profesiji koju ja pripadam, da će ljudi potražiti zaposlenje na privatnim fakultetima. Ne znam da li je to bila ideja. Ali manje je to važno. Generalno, ove mere, dakle, imaju smisla, treba štediti, ali bih ja štedeo, ako me pitate gde, najpre na ono što se zove državna administracija. Pomalo licemerno zvuči, čak i od ministra, od predsjednika vlade, koji kaže da očekuju da ljudi koji imaju, pripadaju srednje sloje, imaju neke plate iznad 60.000 dinara.
Ideja će izgubiti nekih 2.000 na tu cifru.
Vredite, da primenju 20, odnosno stopu od 25% na plate preko 100.000, a da je naredio, kako kaže, svojim ministrima da u svojim resorima štede 10%. Pa čekajte, ako hoćete solidarne poreze, ako hoćete teret krize da rasporedite onako ravnomerno. Najmanje što se očekuje od onoga komisije da ima kredibilitet u javnosti, i on je predsjednik, da kažemo, srpske vlade, da isti taj model primjeni i na svoje ministre.
Ali ste sigurno čuli i izjavu prvog potpredsjednika koji je napisao, i to stoji na sajtu stranke, da ne bi za godinu dana bilo škola, ne bi bilo bolnica, situacija bi bila katastrofalna, da ove mere nisu preduzete.
Ja to malo drugačije doživljavam, mislim da čovjek pre svega to govori i zbog svoje stranke, a i zbog eventualni mogući događaj. Znači, malo više pravi dramu, iako se mi danas nalazimo u objektivno veoma teškoj situaciji. Ali moje pitanje iza prvog potpredsjednika jeste, ako ne obnovimo proizvodnju, zaposlenost i izvoz, da li zaista veruje da će ove mere biti spas za Srbiju? Ja očekujem, ako se ovo ne desi, da za nekoliko mjeseci, najdalje za 6 mjeseci, vlada će izaći sa novim paketom koji će biti mnogo rigorozniji nego što je ovaj.
Dobro, drugi deo paketa nas očekuje sutra, ministar privrede da nam saopšti.
Da. Ali gledajte, on će se odnositi i na, da kažemo, stanovništvo koje ima plate 40-50 hiljada, i na penzionere, i na razmatranje eventualno podizanja ove više stope PDV-a na mnogo više nivo, i na drugi mogući oblike prikupljanja poreza. Mislim, država koja razmišlja samo na takav način, kako da obezbedi ono što joj nedostaje, a ne razmišlja o tome kako da poveća to što joj nedostaje, dugoročno nema velike šanse.
Ajde da se vratimo na osnovno pitanje. Zašto godinama razgovaramo o istim problemima? Pa onda ponovo pitanje ko je odgovoran, i ako je netačan podatak ovog međunarodnog konzorcijuma, kao što ste rekli, oko 50 milijardi, o kojoj cifri je reč? Mislim da većinu građana zaista boli kad čuje na koji način se troše njihove pare, kako god to demagoški zvučalo. Odjedno više nije moderno ni biti demagog ili ne biti.
Prvo, ja mislim da jeste centralna tema da se, pošto se to nažalost ne raspravlja u društvu i u stručnim krugovima na pravi način, da vidimo zašto smo došli tu gde jesmo. Prvo moramo vidimo, mi smo nešto primjenjivali, pa smo došli tu gde jesmo. I nastavljamo da primjenjujemo to isto. I kažemo sad to mi kad budemo, ovaj nova vlast, primenili isti model suštinski koji je primenjivan i ranije, sad će on dati druge rezultate. Dakle, to što se apeluje da se zastane i da se kaže, hoćeš jednom da shvatiš da baš zato što si primenjivao takve mere si tu gde jesi, pa onda počni da razmišljaš o merama koje moraš da primenjuješ da bi bilo bitno bolje. Naravno, ne može sutra i preko sutra. Ovo što vi pitate, to je jedna oblast koja je vrlo jednostavna za rešenje konceptualno. Dakle, ovo kako treba Srbije da se razvija, to je mnogo daleko, jer nismo uopšte došli do konsenzusa da ovako kako radimo ne smemo više da radimo. Ovo je konceptualno jednostavno, ali to naravno opet vam neće dati Sjedinjene Američke Države, koje potpuno kontrolišu tužilačku organizaciju. A kontrolišu tužilačku organizaciju, ali preko toga kontrolišu ko će biti na vlasti u politici, a ko će biti procesuiran.
Ali mora neko, ko bi vi da nas kontroliše? Rusija?
Ne. Pa valjda treba mi sami da vladamo svojim institucijama.
A kad ne dobijemo packe iz Brisela, na primjer, upravo kod Brisel, tog pravosuđa...
Ne, taj Brisel nas je upravo ukopao. Pa dobro. Kad je unutrašnja struka podigla toliko glas da je File bio prozvan u Evropskom parlamentu da laže, jer njegovi stručnjaci mu daju izveštaje koji mu govore o potpuno drugačijem stanju u pravosuđu nego što je izveštaj koji on podnosi parlamentu, i kad su mu rekli, izvinite, pa vi ste naš ministar, vi ne smete da nam iznosite netačne činjenice, onda je tek Evropska unija počela da kaže, daj da vidimo ipak to nešto malo, da damo podršku da se stvari promene.
Dakle, pa zar je Evropska unija urušavala srpsko pravosuđe
direktno,
i privredu?
Najdirektnije. Najdirektnije.
Koliko godina?
Od početka.
Od koje godine računate početak?
Od 2001. Dakle, stvar je u ovome, kad se okrenemo sebi i kad kažemo, ajmo da vidimo što treba da se uradi, onda je dosta jednostavno. Vi svakako morate, evo imamo bankarski sektor u kome država ima kapital. I sad ne moramo da licitiramo, ali ukupno u tom bankarskom sektoru da država ima kapital, postoji ogromna pljačka, takozvani aktiva koja je nenaplativa i tako dalje. Dakle, tu su reč stvarno vrlo velikim ciframa. Pa to nije moguće da se dogodi bez podrške kontrole Narodne banke Srbije, Agencije za osiguranje depozita, specijalnog tužilaštva, bezbednosne informativne agencije, službi u policiji koji se bave organizovanim kriminalom. Pa to može se radi.
I naravno... Ali kada ste vi to shvatili? Kada ste, izvinjam se što vas prekidam,
kako?
Kada ste razumeli celu situaciju? Ako ste 2004.
Od uvek sam
prihvatili
razumeli.
Recimo tu poziciju.
I zaustavio korupciju u privatizaciji. Odmah za mjesec dana zaustavio krupnu korupciju u privatizaciji. To i hoću da vam kažem. To nije ništa komplikovano. Dakle, morate da razumete, morate da znate kako se posluje da biste zaustavili koruptivne tokove, tekuće. Jer ključna je stvar kada zauzmete neku funkciju da prekinete mogućnost korupcije od onih koji su tada u poziciji da kradu, uprošćeno govoreći. Pa to smo uradili za mjesec dana. Zato sam i smenjen u trećem mjesecu. Dakle, to nije uopšte problem. Šta morate da uradite? Pa morate da smenite republičkog tužioca. Morate da smenite tužioca iz državnog veća tužilaštva, specijalnog tužioca, tužioca Beograda i Novog Sada. Morate da počistite sudije iz Visokog saveta sudstva koje zapravo prave haos u čitavom sistemu. Morate da počistite ljude iz kontrole Narodne banke Srbije koji su bili dužni da vode računa šta se tu događa, nisu radili. Morate da sankcionišete sve revizorske kuće koje su učestvovale u reviziji finansijskih izveštaja banaka pa nisu radile svoj posao. Morate da smenite Džambić i čitavu garnituru iz Agencije za osiguranje depozita koja je zadužena da prati tu celu stvar. Naravno da stavite ove ljude po drugim funkcijama, ima još jedno 20 funkcija koje su vrlo važne.
I onda bi krenulo u ekonomiji, bilo bi
ne,
bolje.
Onda bismo, ovaj deo
smanjila
kosmetike ko pljačka. Onda onda biste vi eliminisali korupciju, ovu koju zovemo velikom, krupnom korupcijom, i ostali bi vam decenijski večiti problemi korupcije, jer korupcija na nekom nivou uvek postoji. Ali ne ova korupcija koja u bitnoj meri utiče na blokadu nekakvih razvojnih mogućnosti države. Prema tome, šta je od toga urađeno? Ništa. Tužilačka organizacija vam potpuno ista. U jednom trenutku je gospodin Vučić probao da tog svog drugara Đorđevića stavi da mu bude tužilac, pa mu Amerikanci nisu dozvolili. Evo sad pokušava da ga stavi da bude direktor BIA. Kao što primećujete, nemamo direktora BIA. Zamislite rekonstrukciju vlade u kojoj vam ostane bezbednosna informativna agencija bez direktora. Nema ga. Zato što Amerikanci hoće da stave tog foto Tonija, to nekim fotografske radnje u Beogradu, pa su ga poslali na neki kurs u Americi, malo se prioči.
Da li bi mi trebali da ostanemo onda neko pusto ostrvo ovde ili kako da se, kome da se okrenemo? Možemo
sebi,
mi sami.
Sebi da se okrenete. Samo one zemlje, dakle šta je pokazao savremeni svet? Savremeni svet je pokazao da samo one zemlje koje su koristile pune poluge ekonomske i druge nacionalne države, samo te zemlje se razvijaju.
A koje mi poluge imamo? Ajde da se okrenemo, recimo.
Sve imate
dobro.
Poluge.
Pa evo,
kako
sad
ne?
Pričamo o navodnjavanju zemljišta. Mi u 21. veku
nemate problem sa navodnjavanjem.
Da...
Pa to nemate problem, zato što vi imate problem zbog toga što kod vas Narodna banka Srbije nema prava da reaguje na tržištu, ono što se zove quantitative easing u celom zapadnom svetu, na način kako bi oni to uradili. Dakle, vi sve te infrastrukturne važne projekte, vi ne možete da radite, jer je vama to zabranjeno.
Ko je nama zabranio da napravimo puteve? Da li nam je profesor rekao zabranio
da
napravimo puteve, železnicu?
Ne, zabranili su vam da imate jeftin kapital. To su vam zabranili. A kad su vam zabranili da imate jeftin kapital, onda su vas uputili da imate samo kod njih kapital. A njihov kapital je naravno preskup. Ili je politički uslovljen. Prema tome, to je
pa
teška zabluda.
Pa kad nam se toliko radi o glavi, a volimo da kažemo da smo patriote, onda mi tu nešto baš nije jasno.
Pa nisu patriote. Oni samo kažu da jesu.
A ja nemam, moram da priznam da nemam ovakav utisak. Prvo, Evropska unija ne dolazi ni jednu zemlju sa tom idejom. Ako bi to tako bilo, kako vi kažete, gospodine Pavlović, onda bi mogli da govorimo isto o Češkoj, Poljskoj, Slovačkoj. Oni su potpuno drugačije zemlje, Slovenija, nego što je Srbija. Ja bih rekao da Evropska unija ima jednu drugu ideju, da uredi prostor ne za građane Srbije, tu se s vama slažem, nego za svoje kompanije. I šta je sad mi tu imamo primedbu na njih? Ja kao građanin nemam nikakvu primedbu. Samo je stvar poštenja elite zemlje, znači političke, poslovne i rekao bih ove intelektualne elite, da li to razume na pravi način i da li želi da radi u interesu građana. Moj problem sa elitama u posljednjih 10 godina upravo jeste u tome što ja nisam prepoznao da su oni radili u korist građana Srbije. Uopšte, filozofija razvoja takva bila da je ona nameštana za jedan izabrani broj, manji broj ljudi.
Pa onda nam nisu stranci krivi.
Ne, stranci su nam, ajde u nekom smislu, da oni imaju svoje ideje. Oni ljudi razmišljaju svojim interesima. I nije ni prirodno, ekonomija je surova. Nije ni prirodno da razmišlja Europska unija ili neko preuzeće iz Europske unije o metalcu iz Gornje Milanovca. Nek metalac iz Gornje Milanovca razmišlja o sebi. Ali zadatak oni koji vode ovu zemlju jeste da stvaraju ambijent u kome u istoj poziciji se nalazi i metalac i neko preuzeće ili neka kompanija iz Europske unije. E sad bojim se da smo mi ovde, zaista tu stoji, prihvatili onako da 2001. godine otvorimo granice i potpisali smrtnu presudu za srpsku industriju. Time što smo pošli od pogrešne pretpostavke, ja se dobro sjećam, bivšeg ministra za privatizaciju Aleksandra Vlahovića, koji kada je objašnjavao zašto ovaj model privatizacije je rekao upravo jednu činjenicu da propašće mnoga preduzeća, ali ono što preživi, to će biti sposobno da se uhvati u koštac sa IBM-om, na primjer.
Ali mi sad ali više nismo se... u situaciji ni socijalizma, ni kapitalizma, gde smo mi?
Gledajte.
Država nije dobar rukovodilac.
To nije ne treba da radi. Čekaj,
jeste?
Čekajte, da čujem, znači, ne treba, to, država ne treba bude dobar rukovodilac. Država samo treba da stvara uslove i ne treba se bavi proizvodnjom. To nijedna država ne zna da radi.
Ali ni to nije tačno.
Ali to nije zadatak države. Zadatak države jeste da određuje, znači, opšta pravila, opšte ciljeve, instrumente, sredstva, institucije koje to sprovode. Jednake uslove za sve. Ali samo da dovršimo misao, molim vas. Kako je zapravo došlo do pljačke Srbije? Ja mislim da je došlo do velike pljačke Srbije. I to ne treba velika pamet. Na jednoj strani imate mali broj vrlo bogatih ljudi koji nisu samo tajkuni, nego i neki političari i neki deo naše intelektualne elite. Vrlo bogati ljudi vrlo lepo žive u Srbiji i stalno su nekim telima, radnim grupama,
komisijama,
tako dalje, za pravljanje raznih nekih papira koji samo stoje na nekim policama i ništa toga nema. Mehanizam je vrlo perfidan i jednostavan. Mi smo osmislili model razvoja u kome je u stvari mnogo jednostavnije i efikasnije bilo, isplativije bilo da se čovjek bavi uvozom i nego izvozom, uslugama nego proizvodnjom. Osnovna, da kažemo, poluga koja je to omogućavala je bio precijenjeni dinar. Mi imamo podatke da je, na primjer, kumulirana stopa inflacije od 2001. do 2010. godine bila 175, znači ukupna stopa inflacije, a kurs je proklizao po znaku navoda za 80 i nešto odsto. Sad zamislite jednu situaciju jedne slabe privrede, srpske privrede, koja je u problemima da nema zemlje u Evropi koja ima takve probleme. Imate dinar koji jača. Kome to odgovara? Upravo odgovara ovim tajkunima, kojima uopšte ni na kraj pameti nije bilo da oni proizvode robu.
Na početku je bilo u najavi moje pitanje, da li smo mi i dalje zarobljeni nekim tajkunima?
Jesmo, upravo, ali ne samo tajkunima. Rekao bih tom spregom između krupnog kapitala, pojedinih stranačkih vođa, lidera i oni niži, ono niže establishmenta i jednog dela intelektualne elite. Mi građani plaćamo tu cenu. Oni imaju jedan perfidan način kako zapravo stalno i iznova omogućavaju, da kažemo, obogaćenje manje više istih ljudi. I to traje 10 godina. I sad, upravo problem ove vlade koja hoće da se obračunava sa korupcijom jeste u tome što imate jako malo ljudi koji isto misle, na primjer, kao prvi potpredsjednik vlade, koji su spremni da se obračunaju sa tim o čemu on govori. Zato što su manje ili više ili na neki način uključeni u ceo taj proces prelivanja bogatstva od države, odnosno građana, u ruke određenih pojedinaca.
Moramo da čujemo reklame, a onda ću vas pitati zašto mislite da je država dobar gazda. Pitaću vas i za Srbija gas i za Železaru i ima još dosta toga. 11.32, slušajte Talasanje.
Eko.
Šta se krije iza starih videokaseta? Paranormalne pojave, zombi, zli vanzemaljci. Autora filma Projekat Veštice iz Blaira stiže antologijski horor film. Nastavak uspešnog ostvarenja VHS. VHS 2 u bioskopima od 17. oktobra. Distribucija Megacom Film.
Eko.
Radio Beograd 1. Buđenje.
Izvorišta.
Dobar dan. Stigao je karavan.
Zabavnik.
Nedeljom za selo.
Romano Tem. Anglone programesko. Radio Beogradesko.
Novinar. Sportski spomenar.
Talasanje.
Šetnje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Slušajte emisiju U središtu pažnje.
Ovo je emisija U središtu pažnje.
Dogodilo se na današnji dan.
Između dva peljka.
Svaka ljubav sa protokom vremena.
Rok komentarac. Vaš vodič kroz svetove popularne muzike.
Pop karusel. Srpski na srpskom.
Susretanja.
Oh, 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 oh.
Slušate prvi program Radio Beograda.
Nastavljamo razgovor. Moji gosti Branko Pavlović, advokat, nekadašnji direktor Agencije za privatizaciju, profesor Ljubodrag Savić, ekonomista. Vrlo zanimljiva teza vaša da je država dobar poslodavac ili gazda, a najavila sam pre reklama da ću vas pitati za Srbijagas i evo za Železaru, ona je pokrenuta i zaista se velike rasprave vode i to je samo jedan od primjera, mogli bi da navodimo mnogo takvih.
Vi otvarate u ovoj emisiji ogroman broj tema koje nisu prodiskutovane u našoj javnosti i onda je nemoguće u jednoj emisiji sada elaborirati sve to. Ono što ću vam reći vezano za vlasničku strukturu, to je da ne postoji ni jedna ekonomska analiza svetska koja pokazuje nadmoć privatnog kapitala nad državnim. Dakle, ako analizirate tamo gde postoje značajna državna preduzeća, kao što je Kina ili kao što su neke druge zemlje, pa uporedite to sa onim rezultatima koje daju privatne preduzeća, vi ne dobijate nikakav zaključak da je privatno bolje od državnog. To ne znači da se državnim ne može upravljati dobro ili loše, kao i privatnim. Vi imate privatni sektor koji je napravio ovih 20.000 milijardi dolara gubitka. 20.000 milijardi. Pa to nikad ni jedan državni sektor nije imao taj obim, nije ni mogao, jer dolazi ovo iz Amerike pre svega, pa onda drugde. Drugim rečima, katastrofalno imate i u privatnom i u državnom, i dobro imate i u privatnom i u državnom, imate i kod radničkih akcionarstva, kod akcionarstva zaposlenih u vrlo velikim kompanijama svetskim, izvanredne rezultate, u kompanijama koje imaju milijarde dolara prihoda, oni su u vlasništvu svojih zaposlenih gde najveći ima 2%, a svi su ispod 1%, 0,1 i tako dalje.
Vi znate da se i danas javljaju ljudi recimo iz robnih kuća Beograd. A pitam sam.
Dakle, hoću da kažem da vi nemate, ta vrsta je ideološko pitanje, ali ovo što je vrlo važno da se razume, je stekli se jedan dosta pogrešan utisak. Dakle, ja ne kažem da je nama Evropska unija ili Amerika kriva, ni slučajno. Mi smo sebi krivi, baš zato što sopstveni interes nismo dobro razumeli i stavili na prvo mesto. Pa iz ugla sopstvenog interesa uzmete pa procenjujete šta se gde i na koji način događa. Inače, ajmo baš da vidimo, sve, naravno da su određene zemlje različite, ali generalno govoreći, pokazuje se da su zapali u velike probleme Španija, Italija, Portugal, Grčka, Kipar, Slovenija, sada Slovačka u jednom meri staje, Mađarska, Rumunija, Bugarska, Češka, Holandija u vrlo ozbiljne probleme polako ulazi. Francuska ulazi u jedan ciklus u kome ulazi strukturno u sve veće probleme u odnosu na one koje su bile.
Tako da, a koje je rešenje? Izvinjavam se, ali...
Pa rešenje je ono što su Nemci uradili. Dakle, Nemci su...
Znate li vi šta je Nemačka, šta je Srbija? Pogotovo...
Ne, ali evo u odnosu na Francusku.
Dobro.
Postoji ogromna razlika u privrednoj strukturi Nemačke i Francuske, iako mi to uzimamo kao neki dvojac. To uopšte nije tako. Dakle, Nemačka je, koristeći poluge nacionalne države, ne Evropske unije, jer ako bi bilo članstvo Evropskoj uniji, onda bitne razlike između Grčke i Nemačke strukturne ne bi moglo da bude. Nije. Dakle, oni su u susret problemima išli i radili reforme koristeći poluge nacionalne države, pre svega penzionog sistema. 12-15 godina pre svih drugih. I onda čitav intervencionizam Nemačke u krizi, direktan intervencionizam države u krizi, pa to je neverovatno većih razmera nego što je bilo koja druga zemlja uradila prethodno. Njihov socijalni dijalog do koga oni vrlo drže.
Ali ovdje ne postoji socijalni dijalog i tripartitno telo se ni ne sastaje.
Naravno, to je sve farsa. Vi ne možete da imate dijalog. Vi ako primenjujete neoliberalni koncept, a tu smo se složili da mi primenjujemo neoliberalni koncept kao država, pa on po definiciji isključuje socijalni dijalog. Vama te tripartitne komisije dolaze kao šminka na mrtvacu. Ne vredi, možeš ga šminkaš koliko god hoćeš, on je mrtav, tako i ovde. Vi primenjujete neoliberalni koncept, a onda na drugoj strani kažete, vidi interesantno, socijalni dijalog ne daje rezultate.
Jel zato ne daje rezultate, ne mogu se dogovore ni oko zakona o radu. Ali vratite ali mi se, da se moram, samo mi odgovorite, recimo, šta biste vi sa Železarom, pa ćete mi reći za zakon o radu. Šta biste, recimo, evo konkretan primjer, 5000 ljudi i njihove porodice.
Da, to je također vrlo važno da se razume. Izuzetno složeni i komplikovani sistemi uopšte ne mogu da se reše tako što će neko da pucne prstima ili ja da kažem, eto, treba uraditi ovo ili ono. Meni kad bi neko dao poslovno da radim, ja bih rekao, vidi, treba mi najmanje 20 veoma stručnih ljudi da ozbiljno proanaliziramo i treba nam najmanje 6 mjeseci da vidimo ima li tome spasa uopšte ili nema. Ono što ja kao poslovan čovjek vidim, to je da ukoliko Rusi, koji o baš metalima znaju sve, ne vide interes da u to uđu, onda tu postoje neki ozbiljni duboki problemi. Dakle, ja uopšte nisam čovjek koji će vam sada reći, da, ovo treba da se uradi ovako, ovo treba da se uradi onako. To su ozbiljne stvari. To ozbiljno mora da se uđe, ali ne mora da znači da za sve ima spasa. Možda za nešto i nema spasa. Ono što mene čini opreznim, to je da ni jedan strani partner, ni pod kakvim uslovima, rasterećenja, preuzimanja dugova, sve ovo što radimo, neće da uđe u Železaru, to znači da procenjuje da u dogledno, sagledivo vreme to mora praviti gubitke i neće da ulazi u to. Dakle, svakako je problem izuzetno složen i ne bih bio sklon uopšte da sad ja kažem, sad ću ja da vam rešim Železaru.
Poslije ću vas pitati za ovog našpinkanog mrtvaca, odnosno zakon o radu. Izvolite, profesore, hteli ste nešto da odgovorite.
Samo da kažem da brojne studije potvrđuju da nema bitne razlike kada se radi o svojini, da li je u pitanju državna svojina ili privatna svojina. I jedna i druga su jednako uspešne ili jednako neuspešne.
Tako je.
Ali samo postoji razlika u načinu upravljanja. I to je vrlo bitna razlika za građane Srbije. Kada neki od ovih naših tajkuna, pod uslovom da se otkači od države i da investira svoj novac, kada on propadne, propašće samo ti radnici koji tamo rade i on. Kada propadne Srbija gas sa gubicima koje ima, onda te gubitke plaćamo mi.
A u međuvremenu ko je plaćao za Srbija gas? Opet smo plaćali mi.
Gledajte, individualna odgovornost nosi vlasnik privatnog kapitala. Ovde niko ne snosi odgovornost. Ovde gospodin koji je na čelu Srbija gasa će sutra dobiti neko drugo nameštenje. A loše, da kažemo, posljedice njegove loše politike, lošeg rukovođenja nije samo njegovo, to je ukupan koncept koji ne valja u Srbiji, ćemo snositi građani.
Ali možemo ruku na srce daleko toga da branim gospodina Bajatovića, ali i jedno pitanje, kada ono kaže, pa znate li kolike su toplane dužnici i niko ne plaća. Mi ulazimo zapravo u jedan začarani krug, a onda čujemo ministra financija koji nam saopšti mere, ali kaže, morat će Srbija gas da dobije subvencije zato što je grejna sezona.
E pa zato što ima dve stvari, jedna je operativna priča. To znači ako ne da subvencije u ovom trenutku staje grejanje u Srbiji, a to je politička šteta. A drugo je, potpuno mi jasno, da dugoročno nema smisla održavati takav Srbija gas. Mi građani Srbije moramo da se suočimo sa jednom činjenicom kad se radi o javnim preduzećima. Ne možemo očekivati od Elektroprivrede Srbije da bude profitabilna, a da plaćamo cenu struje koja je nekoliko puta niža nego u Evropi. A oni su već od 2013. godine na tržištu Evrope. Razumete? Znači, važe evropski principi. Ali ono što kao građani Srbije može, ono što kao građani Srbije možemo očekivati jeste da neko ko upravlja, na primjer Elektroprivredom Srbije, da ozbiljno sreže sve troškove do rasipanja na sve strane koje postoje u javnim preduzećima.
Ko rasipa u tim javnim? Kako vi vidite svi tu piramidu?
Svi. Ja sam imao prilike da budem pre 10-15 dana na jednom razgovoru kod generalnog direktora, koji čovjek rekao da je to sistem koji je naopako postavljen. Da imate jedno centralno preduzeće i imate 14 zavisnih društava. I te 14 zavisnih društava, on nema nikakvu nadležnost nad njima. Imate 14 direktora raznih, komercijalnih, finansijskih itd. Generalnih direktora tih zavisnih društava. Oni se obraćaju, odnosno komuniciraju sa upravnim ili nadzornim odborom, šta je sad ponovno.
Da li bi mogli tako kod privatnika?
Naravno da ne bi. Privatnik, e, upravo dolazimo na temu.
Pitam.
Dolazimo na temu, gledajte, ja kao građanin ove zemlje zaista ne znam šta bi mi trebali još da uradimo. Da promijenimo zakon o radu. Da stvorimo prostor za neke ljude koji će doći u Srbiju da ponovo investiraju. Ja mislim da je danas, da su danas prava zaposlenih radnika u Srbiji plate do te mere niske. Da je to ispod svakog mogućeg nivoa. Pa šta još treba da uradimo? Da dozvolimo ljudima da mogu da otpuštaju kad hoće, da primaju kad hoće. Pa oni to i sad rade. Jedino što možda je racionalno u novom zakonu o radu jeste da zaista neko ko će zaposliti čovjeka sa 50 godina, onoga ko je žrtva tranzicije, i da sad mora sutra kad bude hteo da ga otpusti, da mu da otpremninu za neko preuzeće državno u kome on radio. Znači, tu treba biti malo oprezan. Sve drugo nema smisla. Mislim da je predsjednik srpske vlade sasvim lepo rekao na jednom skupu onih stranih investitora. Dajte samo deo toga što vaši radnici imaju u pogledu prava, sindikalne zaštite i tako dalje, što imate u vašim zemljama. Dajte i u Srbiji. Popravite zakon kako god hoćete. Pravite takav zakon o radu kako imate tamo. Naravno, od nas se očekuje više.
Ali onda privrednici s kojima sam također razgovarala kažu, zašto se stalno spominje, pogotovo nam to spočitava sindikat, da će se lakše otpuštati. Dobar privrednik, još boljeg radnika nikad neće otpustiti.
Ja uopšte nisam siguran da to važi u Srbiji. Mi u Srbiji mnoge stvari imamo iskrivljene. To bi trebalo tako da bude. To bi zaista tako trebalo da bude i to jeste u razvijenom svijetu. Tamo niko ne gleda ko ima kakav fakultet, školsku spremu, kako se zove, iz koje političke partije. Gleda da li mu pravi profit ili ne. Ja nisam siguran da je to tako, sad bi da je to kriterijum. Također nisam siguran, evo na primjer, da kada bismo mi poslušali ministra Radulovića i smanjili poreze doprinose za 30%, da bi stepen nezaposlenosti u Srbiji, odnosno zaposlenost se povećao, a stepen nezaposlenosti se smanjio. Ako bi to neko ustanovio tu vezu koja postoji, ja bi bio sa dve ruke glasao da mi donesemo takav zakon. Ali ja uopšte u tu priču nisam ubeđen.
Sad smo otvorili, dakle složili smo se. Nije stvar u vlasničkoj strukturi, nego u modelu upravljanja.
Tako je.
Sad smo se razjasnili u čemu je bila razlika na početku. Dakle, ovdje je važno i protura se jedna dosta opasna teza veoma snažno, a to je ova vrst upravljanja javnim preduzećima, koja je sve gore i gora, suštinski sve gore i gore, jer ta preduzeća su bila državna i davala mnogo bolje rezultate pre nego što su ih se dohvatili ovi političari od 2001. godine pa novamo. Ja ću vam to da Srbija gas direktno reći, ja sam bio predsjednik pododbora za reorganizaciju NIS-a kad je i Srbija gas bio unutra. Dakle, onda se kaže, evo vidiš, ovi su opljačkali, pa to ništa ne vredi i ne može više da zadovolji svoju funkciju sigurnosti isporuke električne energije ili gasa ili nečega, sad ga prodaje kao za 1 euro, džabe, samo da ga neko uzme. To je vrlo opasno, dakle, ti moraš čuvati svoje resurse zbog toga što iz njih, kad to postane privatno, ti nikakav profit videti nećeš. A profit se onda reinvestira i može reinvestirati u razvoj svog obrazovnog kadra, u razvoj svoje infrastrukture.
Ali izvinjavam se, ne samo da nema profita. Aj samo pođemo od pitanja, šta bi, na primjer, privatnik uradio sa Elektroprivredom Srbije? Tri stvari.
Raubovo.
Otpustio bi višak radne snage, povećao cene
i
samo
Raubovo
sistem. Ono što je napravio.
Tako je. A to imamo u Bugarskoj. To je bilo. Znači, mi imamo iskustva drugih elektroprivreda. Evo imate Slovačka i Češka, vi ste to
poslali. Šest, tako je.
Ne, ali imate dve elektroprivrede koje su, kad se razdvojila zemlja, koje su bile približno iste i prodali u približno isto vreme i Česi prvi shvatili. Bravo. I odmah kupili nazad.
Tako je.
I sad su oni jedan od najvećih regionalnih kao državna elektroprivreda, a Slovačka je zapravo samo na toj transakciji od tih zapadnih o kojima vi pričate, koji vode računa o svojim interesima. Tu se ja potpuno slažem. Samo tu su izgubili preko...
Dobro, svako vodi računa o svom interesu.
Da, problem je što mi ne vodimo. Problem je u tome što tebi ovdje dođe politička struktura koja kaže dovoljno mi je da me ovi tapšu po ramenu i da kažu ideš dobrim putem ka Evropskoj uniji i ja ne moram da vodim računa o svojim građanima. Građanima ću da bajam da je taj put rešenje. Kao što ću da im bajam da je privatizacija javnih preduzeća rešenje.
A da li je bajanje i samih radnika, samo ovo da ne propustim, i samih radnika, kako se odnose prema poslu kod privatnika i kako se odnose u državnim institucijama? Kod privatnika vidim da se prištedi na jednom papiru, a u državnim firmama zaista može da se postavi ozbiljno pitanje koliko i kako se radi.
To nije sporno. Čerupanje i pljačka u državnim sistemima je dozvoljena zbog toga da bi onaj na vrhu te piramide mogao ogromno da krade. Ako on sad ne dozvoli svojima da žive, pa vi nemate nikoga više obožavanog od Bajatovića u Srbijagasu. Zašto? Kad smo 2002. godine pravili, Srbijagas je isporučivao negde oko 2,5 milijarde kubika gasa godišnje, sada je to prepolovljeno. Znači sad ima duplo manji obim posla nego što je imao pre 10 godina i imali su 650 zaposlenih. Mi smo napravili model gde bi trebali da ih spustimo na 470 i on je prošao punu saglasnost unutar toga da bismo racionalizovali, jer sve gde iskažemo bolje poslovanje nećemo prevaljivati na ostale građane i na sve ostalo. Sad imate preko 1200 zaposlenih. Imate nenormalno, znači na duplo manje, imate duplo više zaposlenih. I svi imaju plate i svima je dozvoljeno da pomalo štrpkaju negde da bi veliki sistem na vrhu krao mnogo. Prema
pa
tome, to što vi vidite,
dilema privatno ili državno,
nije privatno,
ili je
upravljanje,
kako se
upravljanje. Napravite bolje upravljanje i onda ćete imati sve to što
treba.
Ma jednostavno. Evo, rekli smo tri pitanja. Samo se pitajte za Elektroprivredu Srbije. Šta bi uradio privatnik?
I vodite...
Ajde samo dajte to državnom menedžeru. Pa zašto država Srbije je vlasnik u ovom trenutku 100% EPS-a? Neka postavi ciljeve i neka izabere profesionalni menedžment. Ne mora biti iz Srbije, ali ne mora da bude partijski. Ko zna danas ko je vlasnik Coca-Cola? Možda neko od nas ovde troje je akcionar. Mi to ne znamo. Ali mi znamo ko je menedžer. Ili mislimo da znamo i znamo koji su ciljevi. I vrlo jasno, posle nekog vremena skupština akcionarskog društva ocenjuje da li ste vi uradili ono što se od vas očekuje. Niste, završili ste vašu misiju. Ajde neka država tako postavi zadatak pred Telekom, na primjer. Pa ko kaže da Telekom ne može da bude profitabilno preduzeće? Pa da li je moguća situacija?
U ovoj situaciji sa ovakvim...
Pa nema veze. Pogledajte VIP koji je došao nekoliko godina i beleži svake godine gubitak. Ali imaju jasnu ideju da osvoje značajan deo tržišta Srbije. Kad osvoje značajan deo tržišta Srbije, oni će povratiti taj profit.
Negde smo se na kraju razumeli i negde ste se i vi složili, razjasnili dileme. Sad, da li imate dilemu kad je reč, to je onako pitanje... kad je reč o ekonomiji broj 1 ovih dana, a to je fond za razvoj, i da li tu ima nešto sporno za vas ili nema?
Ako mogu samo kratko, pa ću profesoru
što
propustiti reč.
Što završavamo, zato pitam.
Znam, vrlo kratko. Ceo bankarski sektor, a fond za razvoj je deo tog finansijskog državnog bankarskog sektora, mora da bude podvrgnut jednoj nezavisnoj međunarodnoj reviziji od onih revizora koji nisu učestvovali u reviziji poslovnih rezultata banaka, i da onda sagledamo šta nam se u tom sektoru uopšte događa. Ne možete da upravljate sistemom kao država, kao neko ko je vlast, dok nemate takvu vrstu analize. Nemamo tu vrstu analize. Mi imamo samo afere koje nam buknu, pa kažemo Agrobanka, Razvojna banka Vojvodine, sad će kaže Fond za razvoj, Privredna banka Beograd, tamo nema pola aktive i tako dalje. Dakle, Srpska banka, svaka banka je u problemu ako uđete unutra. Prema tome, put je i rešenje. Naravno da posmenjuješ ove koji su imali kontrolne funkcije u ime države, pa nisu radili kako treba.
A hoćete li smeniti onda i ministre koji su unutra?
Vi govorite samo o fondu.
Da,
vi govorite samo o fondu. Ja govorim o celom sistemu.
Dobro, ja vas pitam baš za fond. Šta biste radili? Mislim,
ma kod fonda je stvar na drugoj strani. Dakle, tamo je korupcija bila potpuno na drugoj strani, a sad ne ulazimo na kraju emisije u tome. Nije to tako jednostavno.
Znači, vi sumnjate kao i ministar privrede Radulović?
Pa ne u tom obimu i ne na toj strani. On čovjek ne gađa pravu stvar i onda će ovi da mu se izmigolje. Zato da ne bismo sad filozofirali, uradi nezavisnu reviziju celog sistema, pa i fonda za razvoj, na osnovu toga promeni upravljačke strukture, ti ministri se ništa ne pitaju, nego promeni upravljačke stvarne menadžerske strukture u svim izvršnim odborima i upravnim odborima banaka gde držimo kapital, na osnovu tog izveštaja svako sagleda svoju poziciju i šta treba da radi, i onda ministarstva imaju uvid u to kako stvari, pre svega ministarstvo financije, kako stvari stoje, i Narodna banka Srbije, gde je i šta mu valja činiti, i onda imamo tačku oslonca, idemo dalje. Sve ovo drugo služi političkim obračunima. I to nema, vrtećemo se u krug i imat ćete nekog drugog gosta za dve godine gde će opet isto da pitate kao i nas ko je to pljačko i ko je krao i šta je bilo.
Ako jedna velika Nemačka, nerazvijene zemlje Europe, ima razvojni fond, razvojnu banku, KfW, onda naravno Srbija također treba to da ima. Ali ja samo moram da kažem da ovakav fond kakav jeste, sa upravnim odborom kakvi su bili, da je bio predsjednik vlade uvijek na čelu upravnog odbora tog fonda, je nešto što je davalo karakter fondu socijalno-političke institucije. a akcenat treba da bude na razvoju. Dakle, Srbija treba da obustavi, prosto rečeno, davanja isplate fonda na ovakav način i da napravi zaista razvojni fond koji će služiti pre svega razvoju privrede Srbije.
Ne znam da li ste čuli jutros bivšu ministarku Vericu Kalanović, ona je rekla da je ovo zapravo spinovanje, da se iznose informacije koje nisu tačne, da se ne troše pare građana, da su privatna preduzeća zaista vraćala pare i da, odnosno, ispunjavale kreditne obaveze, a što se tiče preduzeća u restrukturiranju, da je problem zapravo u tome što su zaista ministri, pre nego što bi se sastali na sastanku u fondu, donosili neke odluke u vladi. Pa je li ovo spinovanje ili se znalo za sve
da,
ovo?
Da, nemamo potpunu informaciju, ali ako je verovati onim informacijama koje izlaze u javnost, nikako taj zaključak ne stoji. Veliki novac je podeljen i najveći deo tog novca se ne može vratiti. To je sasvim jasno danas građanima Srbije da se to ne može vratiti. Pre tome, o kojoj razmjeri spinovanja se radi, ne znam. O kom novcu koji se ne može vratiti, također ne znam. Ali ja govorim o celom modelu funkcionisanja u kome ste vi davali i za gubitaše, i za preduzeća u nekoj teškoj situaciji, i za preduzeća koja su na čijem čelu se nalaze naši partijski drugovi, i za privatna preduzeća čiji su vlasnici najveći tajkuni Srbije. Pa da li je smisao fonda da vi date nekome, ne znam, tamo, bez obzira kojom se delatnošću bavi, a najbogatiji čovjek Srbije? Ne, smisao fonda upravo jeste drugačiji.
A kakvu poruku šaljemo investitorima? Ako se ne varam, sad do 22 firme gde već postoje ti ugovori, a neki su iz Nemačke, su u problemu.
Ma nisu valjda došli strani investitori da računaju na pare fonda u Srbiji, siromašnog fonda iz Srbije. Oni su mnogo jači pojedinačno neki od njih, nego što je ceo fond. Preto nemojte vi, uvijek mi se mi plašimo šta će reći strani investitor, ne kažu šta god hoće. Ako oni ne vide svoje interese, oni neće doći. Imaju oni druge razloge zašto su došli u Srbiju. Zbog niske cene radne snage, zbog drugih stvari, olakšica koja ima na primjer Fiat, koje su neverovatne, nigde u svijetu ih nema. Zato je došao u Srbiju. Nije došao što nas voli.
Znači, ne brinete, ovo moje posljednje pitanje bilo je vezano i za SIEP-u, znači to vas ne brine trenutno šta se dešava?
Znate kako, morao bi onako ozbiljnije se pozabavim ciframa, ali moj utisak je da je novac doznačavan po partijskoj pripadnosti. To je, mislim, potpuno poznat mehanizam u Srbiji. Uopšte stranka koja danas se najviše o tome govori je najpoznatija po tome što je figurativno rečeno išla po Srbiji sa koferom para pre izbore ili neposredno ili možda malo dalje u prošlost pred izbore, pa je obećala razne stvari, pokretala razne postupke, pa evo na primjer uzmite onaj bivši ili otkazano sadašnji Šik Kuršumliju. Sadašnji, odnosno bivši ministar koji danas govori kako bi trebalo se raditi, a to nije radio kada je bio na vlasti, je zajedno sa Draganom Tomićem, odnosno Simpom, pokrenuo Krušik iz Kuršumlije, dole Šik Kuršumliju. I to je radilo koliko? Nekoliko mjeseci dok nisu prošli izbori. Nisam siguran da to danas funkcioniše. Pa da li treba na takav način da trošimo novac građana Srbije? Da li će neko da kaže da je to spinovanje? Ja mislim da je to šteta za građane Srbije. To je pravi izraz za to.
Uvijek shvatimo da su krivi oni prethodni.
Ma to je kontinuitet, nema tu nikakve bitne razlike, ali ovo je, mislim, dosta važno zapamtiti da elementarno moramo da razdvojimo tamo gdje je konflikt interesa. Ne može onaj koji je političar, onaj koji je vlada, da odlučuje istovremeno nečemu što je suštinski banka kao razvojni fond. To je vrlo važno da se razume, jer političar će, čak i da nije beskrajno korumpiran, uglavnom naginjati zadovoljavanju svojih političkih potreba, koje naravno u našim uslovima posle bude i pljačka, ali neka i ne bude. On će reći daj da tamo damo neke pare, oni će glasati za mene. Ne smiješ da mu daš da sedi u upravnom odboru. Tu mora baš da bude potpuno druga. Elementarno neke stvari moramo da razdvojimo, a mislim da su razmere pljačke ogromne i da zapravo ni ova vlast nije povukla nikakve poteze u pravcu stvarnog utvrđivanja šta se tu događa. Koristi to i dalje na jedan površan način za dnevno političke potrebe i to će biti problem.
Što znači da ćemo opet isto pričati kao što ste naznačili u jednom trenutku, no ipak nada poslednja umire. Možda neka pitanja i odgovori u nekom narednom periodu budu malo drugačiji. Hvala najljepše što ste odvojili vreme za današnje talasanje. Za 2 minuta čućete najnovije vesti iz zemlji i sveta, vodostanje, a onda do 13 časova pratimo najvažnije događaje u tom trenutku, kada će sa vama ponovo biti moja koleginica Elizabeta Arsenović. Ja vam želim prijetan dan.